Азатлык радиосу сөйли. Бүген 4 ноябрь шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Хакимият фирқасы ватанпәрвәрлеккә чакыра. Динчеләр Казан изге ана иконасын олылый. Татарстан һәм Башкортстан бердәмлек көнен билгеләп үтте. Украинадан алып Афганстанга кадәр дуңгыз гриппы кизүе турында хәбәрләр халыкта куркуны арттыра. Ирандагы оппозиция яңадан протест чарасын уздырды. Башкортстандагы коммунистлар суверенитетны яклап референдум үткәрү мәсьәләсендә татарлардан теләктәшлек күрсәтүне сорый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында ишетерсез. Әлеге азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия шәһәрләрендә халык бердәмлеге көндә күп кеше катнашында төрле урам җыеннары үтте. Иран полициясе Тәһрандагы АКШ илчелеген яулап алуның 30 еллыгы уңаеннан җыелган оппозиция тарафдарлары белән бәрелеште. Афганстан президенты Хамид Карзайның элекке көндәше Габдулла Габдулла Карзай хөкүмәте хукуки нигезгә ия булмаячак һәм коррупцияны авызлыклый алмаячак ди. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон көнбатыш ярда яһуд торақлары төзүне мәңгегә туктатырга чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия шәһәрләрендә халык бердәмлеге көндә күп кеше катнашында төрле урам җыеннары үтте. Мәскәүдә руслар фашизмга каршы исемле митингка меңнән артык кеше җыелды. Бу чараны оештыручыларның берсе кеше хукуклары өчен оешмасы җитәкчесе Лев Пономарев. Кайбер шәһәрләрдә милләтче урыс оешмалары урыс маршлары үткәрде. Мәскәү хакимиятләре дә милләтчеләргә урыс маршы үткәрүне рөхсәт итте. Петербурда урыс милләтчеләре белән фашизмга каршы оешмалар вәкилләре арасында бәрелеш булды. Бәрелешне милициянең махсус көчләре туктатты. 4 кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Казанда Бердәм Русия фирқасының халык бердәмлеге көне уңайыннан үткән җыены янында Казан урыс мәдәнияте үзәге урыс маршы үткәрде. Алар Бердәм Русия җыенына килгән халыктан Татарстанда урыс телен яклау өчен Русия президенты Дмитрий Медведевка әзерләнгән мөрәҗәгатькә имзалар җыйган. Регнум агентлыгы барлыгы 200-дән артык имза җыелганлыгын хәбәр итә. Казан урыс мәдәнияте үзәге республикада татар теленә өстенлек бирелә дип саный һәм Медведевтан Татарстандагы әлеге хәлләргә тыкшынуны сорый. Иран полициясе Тәһранда АКШ илчелеген яулап алуның 30 еллыгы уңаеннан җыелган оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусави тарафдарлары белән бәрелеште. Шаһитләр әйтүенчә, диктаторларга үлем дип кычкыручы йөзләрчә демонстрацияне тарату өчен полиция резин таяклар һәм күз яшьләндерү газы кулланган. Беренче демонстрациянең тоткарлануы хәбәр ителә. Оппозицион төркемнәр үз тарафдарларын узган июнь аендагы президент сайлауда җиңүе бәхәсле булган президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад хөкүмәтенә каршы протест чараларына кушылырга чакырды. Афганстандагы бәхәсле президент сайлауында Хамид Карзайның төп көндәше булган Габдулла Габдулла Карзай хөкүмәте хукуки нигезгә ия булмаячак һәм коррупцияны авызлый алмаячак диде. Элекке тышкы эшләр министры Габдулла Үзәк сайлау комиссиясенең Карзайны сайлауда җиңүче дип игълан итүенең хукуки нигезе юк диде. Габдулла бу атнада ахырына билгеләнгән икенче тур сайлау гадел булмаячак дип көрәштән чыкканнан соң бу атнада Карзайның яңадан президент булып сайланганлыгы игълан ителде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтон көнбатыш ярда яһуд торақлары төзү өчен хукуки нигез күрмей һәм аларны төзүнең мәңгегә туктатылуын тели диде. Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәк белән очрашудан соң Клинтон шулай ук якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләрендә бәхәсле Иерусалим шәһәре язмышы да караларга тиеш диде. Беренче көнлек Израиль сәфәре вакытында Клинтон фәлестиннәрнең тынычлык сөйләшүләре башлау өчен ул шарт буларак көнбатыш ярда яһуд утарлары төзелешен туктату таләбе куюына каршы чыккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Afganistanning kunyog'indagi Helmand viloyatida bir politsiya xizmatkari Britaniyaning 5 harbiyini otib o'tirdi. Seshanba bo'lgan bu holni tekshiruv ishlari bora. Britaniya harbiylari aytuncha, otib o'tirilgan harbiylar haligi politsiya xizmatkarida kirgan turkumga harbiy kunuglar bergan bo'lgan. 2001 yildan beri Afganistanda Britaniyaning 230 lab harbiyi o'tirildi. Ukrainada virusdan tin yo'llari yolqinsinu ham kizudan o'lganlar soni 81 ga yetdi. Elning bosh sanitar tabibi Aleksandr Belaval aytuvincha, rasmiy ravishda 450 ming kishining yong'a kizu bilan og'rig'i tirkalgan. Chorshanba Ukrainaga Polshadan humanitar yordam keltirildi. Yong'a kizuga qarshi kurashda yordam etarga Kiyevga butun dunyo salomatlik saqlov uyushmasi vakillari da keldi. Rossiya bilan Slovakiya Ukraina chegaralari yonida ustama sanitar tekshiruvlar kiritdi. AQShning General Motors mashina yasovchi shirkati o'z qaramog'indagi Opel shirkatini sotuv qarorini amaldan chiqardi. Seshanba kechinda General Motors Germaniyaning Opel shirkatini Kanadaning Magma shirkatini ham Rossiyaning Sog'liq bankiga sotuv kelishuvidan chiqishini ham Opelni o'zgartirib qarashog'ini e'lon etdi. Rossiyaning birinchi vitse-premyeri Aleksandr Jukov aytuvincha, Rossiya hukumatı bu o'zgarishga tinish qoray. Jukov yetakchilik ilning o'zindagi mashina yasovchi sanoatini yerdan itarga tegish dedi. Ilgirak Sberbank boshlig'i German Gref bu kelishuvning tub maqsadi Rossiya mashina yasov sanoatiga yangi texnologiyalar keltiruv degan edi. Germaniyaning iqtisod ministri Rainer Brüderle General Motorsning fikr o'zgartuvi hech ta qabul etilmasligi dedi. Opelni sotuvdan so'ng vaziyatning yaxshiruvini umidlangan xizmatkorlar hozir ish toshlarga jiyinularini bildirdi. Gruziya tashqi ishlar ministri Grigol Vashadze Rossiya vatandoshligidan chiqishini e'lon etdi. Ministerlik vakili Iya Maharashvili aytuvincha, Vashadze Rossiya pasportini ham Rossiya vatandoshligidan chiqish to'g'risida rasmiy murojaatini prezident Dmitriy Medvedevga yo'llagan. Biltir Gruziya tashqi ishlar ministerligi yetakchiligini kelgan Vashadze Moskva davlat universitetini tamomlagan ham Sovetlar Birligiga jimirilganchiga qadar Sovet tashqi ishlar ministerligida ishlagan. Seshanba Rossiya Davlat Dumasida Vashadzeni Rossiya vatandoshligidan chiqaruv masalasi ko'tarilgan ham bu taqdim kiri qog'ilgan edi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal tanishtirdi. Olg'a taba ozodlikda. Hokimiyat firqasi vatanparvarlikka shoqira dinchilar Qozon izgi ona ikonasini ulug'lay. Totarstan ham Boshqirdistonda xalqlar birdamligi kuni belgilab o'tildi. Ukrainadan olib Afg'onistonga qadar dung'iz grippi kesib o'tirganda xabarlar xalqni qo'rquvga solishtira. Irondagi opozitsiya yangidan protest chorasini o'zdirdi. Sholida 38-chi bistada yashovchilar huquqlari uchun kurashi. Shusha ham bik ko'p boshqa temalar bizning 1 soatlik topshiruvimizda bo'lashiq. Bizdan ayrilmaymiz. Birdam Rossiya firqasining Tatariston tubagi ham Qozon shahari bo'ligi xalqlar birdamligi kuni o'ngayidan uram yurishi, miting ham konsert o'tkazdi. Boshda yoshlar bo'yomini urami bo'ylab 12 metr uzunligidagi Rossiya alamin ko'tarib keldi. Jiyin gimin bilan tugallandi. Tek ko'p xalq bori bir narsa bayram etganini olayoq anglab bitirmadi. Qoy bir qozonlar Rubinning bugungi o'yinni ko'pga ahamiyatliroq degan javob berdi. Noilalarni tinglayq.
Qozon uzagindagi Shalapin haykali yonida birdam Rossiya firqasining Tatariston tubagi ham Qozon shahari bo'ligi o'yishtirgan uram jiyini bitar oldindan Ilsur Safin Rustam Yaxinning Mustafa Nug'mon shig'irini yozilgan Kiyiq qozlar degan jirin boshqardi. Ham shundan so'ng Rossiya gimni yong'irab shora tamom bo'ldi. Ilsur Safin xalqlar birdamligi kunin o'zincha anglay bu sharaqa da uning o'zbeyasi.
Edekiz birga bo'lik, motor yashik, yashik birdan bo'lganda gina biz bir totar xalqi bo'lashamiz.
Tatarstandagi birdam Rossiyaning siyosiy shura sarqatibi o'rinbosari, davlat shurasi raisi o'rinbosari Rimma Ratnikova eligi bayramni eliga ko'plar bilib bitirmay kelajakda bigrakda zo'r qulash olashaq degan fikrda.
Yosh medali bayramimiz. Qo'y birlarimiz hali 7 noyabrni sog'inib, iska tushirib, yoshlar 7 noyabrni da bilmaydi. Yangi bayramlar, yangi ғасыр білен, яңа замана білен біздің тұрмышқа кірелер. Міне біздің конституция, Татарстанның конституциясы күні бұла 6 ноябрьде. Конституция бізге 17 йыл.
Ратникова сүзләренчә, Татарстан конституциясы көне уңайыннан бердәм Россия андый-мондый чара үткәрергә җыенмый.
Конституция көнен без бит булай урамга чыгып зур бәйрәмнәр итеп беркайчан да бәйрәм иткәнебез юк иде. Ул бәйрәм безнең күңелләребездә, ул ял көне һәрбер кеше өендә үз гаиләсе белән бәйрәм итә.
Тарихчы Индус Тахиров бу бәйрәм 7 ноябрь көнен оныттыру өчен махсус эшләнгән булырга тиеш дигән фикердә. Халык белми, ә бу бәйрәмне шын-шынлап үткәрүчеләр өчен ул бәйрәм булып кала, ди Тахиров.
Аның бит вакыясы, ынтылып үткән вакыйга ул. Илдән поляклары куган, не белмим, поляклар ничек кабул итә моны. Аның төрле ягы бар. Төрле ягы бар. Шуннан инде әлбәттә аны тегешен һәммә кеше кабул итәрдәй бәйрәм итеп булмас моны. Урнаш алмас ул рәвештә.
Үзенең исемен Татьяна дип белдергән бер кыз әнә Бауман урамында бияләй сайлый.
Бүген эшләтә бәйрәм, крестный пост, футбол, өченче нәрсә әлдә? Нәрсәдер бар. Минем өчен футбол беренче урында тора.
Бауман урамындагы театр концертларга билетлары сатучы кассада утыручы Лиля исемле ханым өчен дә 4 ноябрь бәйрәм көне икән. Әмма халыклар бердәмлеге бәйрәме түгел.
Менә үзебезнең Рубинның командасының җиңүен уйлап, көне буе җиңсәләр ярары дип утырам әле.
Аның өчен дә Рубинның дөнья күләм билгеле такым белән уйнавы бәйрәм. Габдрахман абый үзенең оныгы белән шәһәр үзәгенә килгән. Оныгының кулына эретелгән шикәрдән катырылган әтәч тә тоттырган.
Нинди бәйрәм иде, вакытлы инде. Җылыйтабыз.
Бүҗәрә тукталышында җир астыннан үтү юлы аша кулларына бердәм Русия әләмнәре тоткан бер төркем яшьләр килеп чыкты. Алар безнең өчен бүген зур бәйрәм дип белдерде, мый хәрәкәте вәкилләре икәнлекләрен дә әйттеләр. Бердәм Русия канаты астында эшлиләр икән. Бөтен Казанга йөзләп әгъзалары да бар. Шаляпин һәйкәле янында үткән чарада 300 кеше катнашты. Яшьләр кайсы районнан килгәнлекләрен белдергән тактылар да күтәргән иде. Араларында кушкан өчен чыктык диючеләр дә булды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрле дин, төрле милләт вәкилләре яшәүче Казанда бердәмлек көнендә тәре йөрүше дә үтте. Чиркәүнең Казан изге ана иконасын искә алу һәм дәүләт бәйрәменең бер көнгә туры килүен православлар Алланың хикмәте дип атады. Тәре йөрүшендә безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Тәре йөреше Казан кирмәнендә урнашкан Благовещение чиркәвендә Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий җитәкләгән чиркәү йоласы белән башланып китте. Служба иртәнге сәгать 8-дә башланып, 11-нче яртыда гына тәмамланды. Аннан чиркәүгә җыелган халык төркеме Казан Богородица ирләр чиркәвенә таба юнәлде. 2005 елдан бирле Русиядә 4 ноябрь бердәмлек көне итеп билгеләп үтелә. Тарихчылар язуынча 1612 елның 4 ноябрендә урыс халкы Мәскәүне поляклардан азат иткән. Чиркәү исә халык ополченнисенә Казан изге ана иконасы ярдәм иткән дип саный. Алай гына да түгел. Казан иконасы 1812 елда французларны, 1941 елда немецларны җиңәргә булышкан дип санала. 4 ноябрь бердәмлек көне булып үткәрелсә дә, Благовещение чиркәвендә алып барылган службада уртак бәйрәмнең әсәре дә юк иде. Поплар халыкка урысларның 1612 елда полякларны җиңүен зурлап сөйләде. Шулай ук Аллага Русия патриархы Кирилл, Татарстан архиепископы Анастасий исәнлеге өчен, бөек урыс җире өчен дога кылынды. Башка төбәк православларының да Казанда үткәрелгән тәре йөрешенә эләгәсе килә икән. Шуңа чираттагы йөрешкә Самара, Пенза, Петербурдан да кунаклар килгән. Казан Богородица ирләр чиркәве җитәкчесе игумен Патерин сүзләренчә, бердәмлек көненең Казан изге ана иконасы бәйрәменә туры килүе юкка гына түгел.
Вы знаете, совпадение праздников – это тоже воля Божья воля. И, конечно же,
бәйрәмнәрнең бер көндә узуы Алланың кудрәте. Аллага ышанучы бик күп кешеләр бәйрәмнең ял көненә туры килүенә шатлана. Бәйрәм ял көне булгач, чиркәүгә туганнар гаилә белән килеп була. Тәре йөрешү вакытында урамда дәүләт байраклары җилферди, чиркәү чаңы тавышы ишетелә. Үзебезне башка дөньяга эләккән кебек хис итәбез. Казан изге ана иконасын искә алган көнгә бердәмлек көненең могҗиза рәвешендә туры килүенә без бик куанабыз.
И нам это очень радостно, благодарно, приятно, то, что вот именно на праздник Казанской иконы Матери Божией именно такое вот чудесное совпадение.
Казандагы Тихвин Крешин чиркәвендә дә бәйрәм уңайыннан килә узган.
Бит уже ауыл эшләре теге җир эшләре беткәч, кеше уже бигрәк тә чиркәүгә тартыла. Чиркәү келәүләрен инде менә бу келәү тем более багышланган шундый казанский дип атыйбыз бит инде бәйрәмне. Бигрәк тә җыя кешене.
Ди Павлати Павлов. Урыс чиркәве язуынча Казан изге ана иконасы 1579 елда Казанда табыла. Могҗиза алдыннан Казанда зур янгын була. Шәһәр зур зыян күрә. Шуннан соң мөселманнар арасында урыс алласының халыкка мәрхәмәтсезлеге турында сүз чыга. Ел язмачылар язуынча христиан динен шушы янгыннан соң гөлсүгә башлыйлар. Шушы сүзләрдән соң имеш Алла анасы үзенең кудрәтен күрсәтә. Иконаны җир астыннан казып чыгарырга куша. Игумен Патерин фикренчә, чиркәү иконының Казанны яулау белән бәйле булуын ачык кына әйтә алмый. Иконаның ничек биредә пайда булуын белмибез. Бәлки мондый илаһи серләр безнең иманыбызны ныгытадыр, ди ул.
Мы не можем сказать, это ведь это событие, можно сказать, что это событие сокровенное, мистическое, которое от нас скрыто. Мы не знаем, как это было. Мы знаем, что было повеление Богородицы эту икону явить миру. А как произошло это? От нас это скрыто. И, может быть, вот эта тайна, которая присутствует вокруг таких событий, она, наверное, еще больше подкрепляет нашу веру.
Дип белдерде Патерин.
Микрофон алдында Саша Долгов булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Чиркәү йоласының һәм тәре йөрешенең Казанда ничек үтүе турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә видео язмада карый аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlik.org. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Халыклар бердәмлеге көне Сембердә дә үткәрелде. Тантаналы урам җыенында хакимият фиркасы вәкилләре һәм өлкә губернаторы да чыгыш ясады. Бердәм Русия фиркасының җирле җитәкчесе православларны Казан изге ана иконасы бәйрәме белән котлады. Сембердәге бердәмлек көне турында тәфсилләбрәк итеп Айрат Ибраһим сөйләр.
Сембердә дә халык бердәмлеге көне дигән чара югары рухта узды. Ленин мемориал үзәге янындагы мәйданда халык бик күп җыелган иде. Борынгы Сембер каласына бары тик 1648 елда гына буш тырнакта нигез салган Богдан Хитрова һәйкәле янына куелган музыкаль аппаратура патриотик җырлар белән сыйлады. Соңрак колонна Яңа Венес дигән юл паркы аша Ленин мәйданына юл алды. Шигарьләр истәлеге әлбәттә инде Бердәм Россия индәмәләре. Бердәм Россия алга, димәк Россия алга. Бердәм Россия белән җиңәрбез. Азатлык, бердәмлек Россия. Бердәм бүгенге көн бөек киләчәк. Россиягә ышанабыз, үзебезгә ышанабыз. Без бөек көчле чәчәк атучы Бердәм Россия төзербез. Сәламәтлек саклау, торак һәм авыл хуҗалыгы Бердәм Россиянең беренчел бурычлары һәм башка шундыйрак шигарьләр. Ленин мәйданына барганда Бердәм Россия яшьләре үзләренең җиңелмәслеген раслап бардылар. Ленин мәйданында оештырылган митинг озак бармады. Аны өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде.
Спасли Российскую советскую государственность, избавили нашу страну от интервентов и завещали потомкам беречь и укреплять Россию. Сегодня на всей территории Ульяновской области пройдут праздничные шествия и концертные программы. А все мы станем участниками праздничного шествия по историческому центру нашего города. В честь Дня народного единства от всех участников праздничного шествия к памятнику Богдану Матвеевичу Хитрову возлагается корзина цветов.
Ondan sonra Birdem Rasay Fikrası'nın zirli zitekçisi Rastislav Edward söz tuttu. Onunla da bir özük takdim edebiliriz.
Именно с героических событий 1612 года началось духовное возрождение Отечества. Началось становление державы. Великой и суверенной. Пользуясь случаем, дорогие друзья, хочу поздравить всех православных жителей нашей области с великим праздником.
Сумрак Мәскәү хакимиятының тәбрикнәмәсен җиткерделәр. Артабан яңа Виниз дип аталучы ял паркындагы дистә шамасы төрле һәйкәлләргә чәчәк бәйләмнәре куйдылар һәм шәһәр урамнары буйлап тантаналы йөреш оештырдылар. Әлбәттә инде бердәмлеккә шатланып, Рәсәйнең бөеклеген данлап һәм якты киләчәк өчен бердәмлекне ныгытуга өндәп. Бәйрәм чараларын Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинадан алып Афганстанга кадәр һәр илдән диярлек дуңгыз гриппы кизүе турында хәбәрләр килә. Бу хәбәрләр белән бергә халыкта курку хисләре дә арта. Гәрчә хәбәр ителгән авыру очракларының күпмесе дуңгыз кизүе, күпмесе гадәти грипп икәне төгәл билгеле түгел. Микрофон алдында Оли Гылми.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары дуңгыз кизүе турында хәбәрләр белән тулган. Әле бер, әле икенче елдан чираттагы авыручылар һәм үлүчеләр саны хакимиятләрнең моңа каршы чаралар күрү турында хәбәрләр агыла. Ләкин бу саннарның күпмесе дуңгыз кизүе, күпмесе гадәти грипп икәнен өздереп әйтүе кыен, чөнки бу чирләрнең симптомнары шактый охшаш. Күп кенә илләрдә табибларның H1N1 вирусын ачыклау өчен әлегә җитәрлек тәҗрибәсе дә юк. Килгән хәбәрләргә карасаң, хәлнең иң мөшкеле Украинада дигән тәэсир кала. Мәгълүмат чаралары анда үлүчеләр саны инде 70-тән арткан дип хәбәр итә. Дүшәмбедә Украинаның сәламәтлек министрлыгы грипп белән авыручылар саны 255 мең дип хәбәр итте. Шуларның 83 меңе балалар. Авыруның таралуын шикләү өчен мәктәпләрдә 3 атналык ял игълан ителгән, күп халык җыелган тамашалар үткәрү вакытлыча тыелган. Дүшәмбедә Дөнья сәламәтлек оешмасы Украинада эпидемия дип әйтү өчен әлегә нигез юк дип белдерде. Шулай да анда үзенең белгечләр төркемен җибәрде. Радиобызның Украин бүлеге мөдире Ирина Халупа Киевтан хәбәр итүенчә, авыруны ачыклау чараларының җитмәве аның тирәсендәге билгесезлекне тагы да арттыра. Моның өчен чыгу бик авыр. Украинаның үзендә диагностика чаралары җитми. Кемнеңдер дуңгыз кизүеннән үлгәнен раслау өчен үрнәкләрне Лондонга, Дөнья сәламәтлек оешмасына җибәрергә кирәк. Узган атнада бер кешенең дуңгыз кизүеннән үлгәне расланган иде. Хәзер тагын 11 шундый очрак турында сүзләр йөри. Нәкъ шундый курку хисләре башка илләрдә дә күзәтелә. Русиядә рәсми мәгълүматларгә караганда, дуңгыз кизүеннән үлүчеләр саны 14-кә җиткән, авыручылар саны 3000-нән арткан. Шын саннар күпкә күбрәк була ала. Чәршәмбедә тагын 5 кешенең тимер юл транспортында шушы чирдән үлүе турында хәбәр ителде. Русияның кайбер төбәкләрендә мәҗбүри битлек киеп йөрү тәртибе кертелде. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, Хабаровскида театр я киноға баручылар мәҗбүри рәвештә битлек кияргә тиеш. Нәкъ шундый тәртип Байкул арты төбәгендә кертелгән. Тәртипне бозучыга 500 рубль җаза салына. Татарстанда дуңгыз кизүү белән авырган кишләр саны 33 кеше җиткән. Шәршәмбедә бу санны Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге игълан итте. Шуларның яртысы бу җирне чит илләрдән алып кайткан диләр. Мисырдан 5, Испаниядан 2, Төркия, Кипр, Тайланд һәм Гараб әмирлекләреннән берәр кеше җирләп кайткан. Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге вәкиле Татьяна Макарова югары температура, ютел, сулыш кысылу очракларында шундук табибка барырга, яны үйгә чакырырга киңәш итә. Әлегә авырмаганнарга гриппка каршы вакцина һәм башка билгеле чаралар күрергә тәкъдим итә. Алар һәр аптекта бар ди ул. Алайда шәршәмбедә Бизнес онлайн сәхифәсе хәбәр итүенчә, шаллы аптекларында марлы битлекләрен инде табып булмый икән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия һәм Украина арасында кабат газга бәйле тарткалаш башланды. Узган елны шул сәбәпле кыш көнне миллионлаган Европа халкы җылысыз калган иде. Күзәтүчеләр әлеге хәл быел да кабатланырга мөмкин дип бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Бу инде гадәткә әйләнә бара. Кыш якынлашкан саен Мәскәү Киевка газ бирүне киметү белән яный. Бу елы Русия премьер-министры Владимир Путин үз ачуын Европа берлегенә дә җиткерде. Дүшәмбе көнне ул ник Украина газга түли алсын өчен Европа берлеге 1 миллиард доллар акча бирсен диде.
Чи прижимают это там. У них деньги есть тоже. Просто раскошелиться немножко.
Европага газ күпчелектә Русиядән килә һәм ул Украина аша уза. Узган елны түләүгә бәйле каршылыклар килеп туганнан соң Мәскәү Киевка газны бирүне туктаткач, күп кенә башка илләргә дә газ килү изелде һәм миллионланган кеше суык көннәрдә җылысыз калды. Русия белдерүенчә, хәзер Украина узган октябрь аена газ өчен 400-500 миллион доллар тиеш һәм бу акчаны ул килешү нигезендә 7 ноябрьдән дә соңга калмый түләргә зарур. Узган айларда Нафтагаз ширкәте Мәскәүгә түләү өчен акчаны Үзәк банктан ала иде, әмма банкны үз карамагында тотучы Украина президенты Виктор Ющенко газ өчен түләргә банк күбрәк акча бастырырга мәҗбүр, ә бу инфляциягә китерә дип бу айда тәртипләрне үзгәртергә кушты. Моннан соң Путин аңа тәнкыйть белдерде.
Ющенко препятствует нормальному.
Ющенко барлык алтын резервлары булган Үзәк банк белән Украина хөкүмәте арасындагы эшкә аяк чала һәм акча күчерүгә каршы тора.
Блокирует перевод соответствующих денежных средств.
Путин сүзләренчә, аңа бу хакта телефоннан сөйләшкәндә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко әйткән. Путинның әлеге тәнкыйдән Киев Мәскәү илнең эчке эшенә тыкшына дип гаепләп чыкты. Президент хакимиятының беренче урынбасары Александр Шлапак сүзләренчә, Ющенко бары тик газга түләү өчен яхшырак юл эзләргә тәкъдим иткән. Күп кенә белгечләр Киев Мәскәү белән тарткалашын туктату өчен ничек тә бу айны газга түләү юлын табачак дип саный. Әмма әле башка проблема да бар. Ющенко Киев белән Русия арасындагы газ килешүен киредән карарга таләп итә. Аның сүзләренчә, глобаль финанс кризис сәбәпле газга ихтыяҗ кимегән һәм Киевка киләсе елга газ элегерәк килешенгәннән азра кирәк булачак. Тимошенко сишәмбе көнне яңа килешү турында ике яклы сөйләшү булды дип белдерде. Әмма ел азагына хәтле ул расланмаса, бу газ кризисы нәкъ Украина президенты сайлаулары вакытына туры киләчәк. Киевтагы пента сәяси тикшерүләр үзәгеннән Владимир Фисенко әлеге хәл килеп тумас дип өметләнә.
Мне кажется, что все-таки на сегодня и
Миңа калса бүген Украина хакимияте дә Русияныкы да мондый кризисны булдырырга теләми ди Фисенко.
Таком кризисе не заинтересованы.
Украинада гыйнварда узарга тиешле президент сайлаулары алдыннан соңгы тарткалашулар бара. Тимошенко Ющенко белән аралары бузылгач Мәскәү белән элемтәләрен арттырды. Кайберәүләр Путин әлеге сайлауда нәкъ Тимошенконы яклый дип бара, чөнки Көнбатыш белән хезмәттәшлекне үстерү сәясәте алып баручы Ющенко Кремльнең ачуын чыгарды.
И если Украина является слабым
звеном Украина газ җиткерүдә үз вазифаларын башкармаса, Путин Европа башка урау газ проектларын булдыруны һәм аларны якларга тиешлегенә ишарәли.
На поддержку этих проектов.
Диде Фисенко. Панорама мәгълүмәт тикшерү үзәге җитәкчесе Владимир Прибыловский сүзләренчә, Мәскәү әле үзе дә ни теләгәнен төгәл ачыкламаган.
Я бы сказал, что, конечно, Кремль хочет влиять.
Әлбәттә, Кремль Украинадагы хәлләргә тәэсир итмәкче була, әмма аның сәясәте ачык түгел. Нәрсә теле Кремль Украинадан?
Чего хочет Кремль от Украины?
Прибыловский сүзләренчә, Кремль әлегә өстенлекне кемгә бирүне хәл итмәгән. Бер якта Тимошенко, икенче якта Русияның күптәнге дусты, Мәскәү яклы булган төбәкләр партиясе җитәкчесе Виктор Янукович. Билгеле булганча, Украинада 2004 елгы сайлау вакытында Кремль Януковичның сынышы миллионнарча сумнар тоткан иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы үз эшен дәвам иттерә тапшыруыбызның икенче өлешендә. Башкортстан коммунистлары республика мөстәкыйлеген яклап референдум үткәрмәкче. Татарлар моның нәтиҗәсе булуына ышанып бетми. Чаллылар үз хуклары өчен көрәшә, 38-нче бистәдә яшәүче балалар майданчыгын бетереп төзелеш башлауга каршы чыга. Эшмәкәрлек юллары Мәккәгә илтә. Татарстан вәкилләренең Сауд Гарабстанына сәфәре турында безнең тәфсилле мәгълүмат белән танышырга чакырабыз. Әлегә Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия шәһәрләрендә халык бердәмлеге көндә күп кеше катнашында төрле урам җыеннары үтте. Мәскәүдә руслар фашизмга каршы исемле митингка меңнән артык кеше җыелды. Кайбер шәһәрләрдә милләтче урыс оешмалары урыс йөрешләре үткәрде. Мәскәү хакимиятләре дә милләтчеләргә урыс йөреше үткәрүне рөхсәт итте. Петербурда урыс милләтчеләре белән фашизмга каршы оешмалар вәкилләре арасында бәрелеш булды. Казанда Бердәм Русия фиркасының халык бердәмлеге көне уңайыннан үткән җыены янында Казан урыс мәдәнияте үзәге урыс йөреше үткәрде. Алар Бердәм Русия җыенына килгән халыктан Татарстанда урыс телен яклау өчен Русия президенты Дмитрий Медведевка әзерләнгән мөрәҗәгатькә имзалар җыйды. Иран полициясе Тәһрандагы АҠШ илчелеген яулап алуның 30 еллыгы уңайыннан җыелган оппозиция җитәкчесе Мир Хусейн Мусауи тарафдарлары белән бәрелеште. Шаһитлар әйтүенчә, диктаторларга үлем дип кычкыручы йөзләрчә демонстрациячене тарату өчен полиция резин таяклар һәм күз яшьләндерү газы кулланган. Беренчә демонстрациячының тоткарлануы хәбәр ителә. Әфганстанда бәхәсле президент сайлауында Хәмид Карзайның төп көндәше булган Габдулла Габдулла Карзай хөкүмәте хукукый нигезгә ия булмаячак һәм коррупцияны авызлыклый алмаячак диде. Элекке тышкы эшләр министры Габдулла Үзәк сайлау комиссиясенең Карзайны сайлауда җиңүче дип игълан итүенең хукукый нигезе юк диде. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтон көнбатыш ярда яһуд тораклары төзү өчен хукукый нигез күрми һәм аларны төзүнең мәңгегә туктатылуын тели диде. Каһирәдә Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән очрашудан соң Клинтон шулай ук якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләрендә бәхәсле Иерусалим шәһәре язмышы да каралырга тиеш диде. Әфганстанның көньягындагы Хилмант вилаятында бер полиция хезмәткәре Британияның 5 хәрбиен атып үтерде. Британия хәрбиләре әйтүенчә, атып үтерелгән хәрбиләр әлеге полиция хезмәткәредә кергән төркемгә хәрби күнегүләр биргән булган. Украинада вирустан тын юллары ялкынсыну һәм кизүдән үлгәннәр саны 81-гә җитте. Илнең баш санитар табибы Александр Белавал әйтүенчә, рәсми рәвештә 450 мең кешенең яңа кизү белән авыруы теркәлгән. АҚШның General Motors машина ясау ширкәте үз карамагындагы Opel ширкәтен сату карарын гамәлдән чыгарды. Сишәмбе кичендә General Motors Германияның Opel ширкәтен Канаданың Magma ширкәтенә һәм Русияның Саклык банкына сату килешүеннән чыгуын һәм Opelне үзгәртеп карачагын игълан итте. Германияның икътисад министры Райнер Брюдерле General Motorsның фикер үзгәртүе һич тә кабул ителмәслек ди. Opelне сатудан соң вазгыятның яхшыруына өметләнгән хезмәткәрләр эш ташларга җыенуларын белдерде. Русияның беренче вице-премьеры Александр Жуков әйтүенчә, Русия хөкүмәте бу үзгәрешкә тыныч карый. Жуков җитәкчелек илнең үзендәге машина ясау сәнәгатенә ярдәм итәргә тиеш диде. Грузия тышкы эшләр министры Григол Вашадзе Грузия ватандашлыгыннан чыгуын игълан итте. Министрлык вәкиле Я Марахашвили әйтүенчә, Вашадзе Русия паспортын һәм Русия ватандашлыгыннан чыгу турында рәсми мөрәҗәгатен президент Дмитрий Медведевка җибәргән.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлыкның интернет сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата фикерегезне белдерү мөмкинлеге бар. Безнең адрес azatlyk.org. Бүген безнең интернет сәхифәдә православларның Казан изге ана иконасы бәйрәме уңаеннан тәре йөрешен ничек итеп үткәрүе турында безнең видео язманы карый аласыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәдә татфак язмышы һәм рус телен кайгыртсаң татарларга да тама дигән мәкалә Әләр тирәсендә фикер алышу бара. Җәмәгать эшлеклесе һәм язучы безнең даими тыңлаучыбыз Фәүзия Бәйрәмова татар филологиясе бүлегенең юкка чыгу куркынычы турында болай язып калдырган. Әфәнделәр һәм ханымнар, әле сез һаман аңламадыгыз мине сон. КДУ-да татфак бетереләчәк, ул пединститутның татар теле бүлеге белән кушылачак. Киләсе елдан укыту да шунда күчәчәк. Пединститут бәлки шарыкны ирәнү институты дип аталыр. Газеталардагы рәсми хәбәрләрдән күренгәнчә, аңа тарих институты, ияли энциклопедия институты да кушылачак. Сез ул милли программаларны онытыгыз инде. Программа Мәскәүдән киләчәк. Шулай ук. Фәүзия ханым, Ватаным Татарстан газетасын укыдым дип яза. Биектау районда унлап татар мәктәбе ябылган, башлангыч кына итеп калдырылган. Чөнки ата-аналар балаларын бу мәктәпләрдән алып, үз куллары белән урыс мәктәпләренә илтеп биргәннәр. Без милләтне югалтып барабыз, җәмәгать. Милләт үз хукуклары өчен көрәшеп тормыйча, яраклашу юлына басты. Менә кайда фаҗига. Тел бетсә, милләт бетә, дин бетсә, өмид бетә, дип яза безнең интернеттагы сәхифәдә Фәүзия Бәйрәмова. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә рус телен кайгыртсаң татарга да тама дигән мәкаләгә карата да Фәүзия ханым була язып калдырган. Без эфирыбызда һәм шушы интернет сәхифәдә Мәскәүдәге мәдәни үзәкнең рус телен яклап конференция үткәрү турында сөйләгән идек. Менә Фәүзия ханымның бу вакыйгага бәйләмәсе, нинди маразм, нинди түбәнлек, мескен татарлар хөкүмәттән грант алабыз дип урыс телен саклау буенча конференцияләр уздыралар. Ә үз телләре үлеп ята. Сездән башка урыс телен үстерүчеләр аз бит. Имеш калдык пыстык акчасына музыка кораллары алалар икән. Булай теләнеп, түбәнсенеп көн күргәнче мондый оешмаларның булганнан булмаганы артыграк. Менә шушындый фикер әйтелә безнең интернеттагы сәхифәдә. Сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алышуларда, бәхәсләрдә катнаша аласыз. Белгәнегезчә, безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада да 4 ноябрь көнне Халыклар бердәмлеге көне урам җыеннары бәйрәм концерты рәвешендә үткәрелде. Шулай ук бүген татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Җыенга килгән коммунистлар фиркасы вәкиле татар җәмәгатьчелек оешмаларын Башкортстан мөстәкыйльлеген яклап референдум үткәрү башлангычын күтәреп алырга чакырды. Башкортстандагы иң мөһим вакыйгалар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
4 ноябрь бердәмлек көне, әлеге көн уңаеннан Уфада зур булмаган урам җыены узды. Ленин мәйданында узган ул чараны Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе һәм фирканың яш гвардиячеләр хәрәкәте оештырды. Урам җыены без Русиягә һәм үзебезгә ышанабыз шигырәсе астында үтте. Чара бәйрәм концерты белән тәмамланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда коммунистлар фиркасыннан килгән вакил Ренат Үтәшев мөстәкыйльлекне яклап референдум үткәрүгә әзерлек бару турында белдерде. Аның сүзләренчә, безнең хокуклар да, халык хакимияте дә юк.
Никаких прав у нас нет, никаких у нас референдум нет, никакой народовластия нет. Это даже говорить об этом излишне. Но тем не менее, мы пытаемся бороться за то, чтобы конституционные положения, глава 1 основы конституционного строя Российской Федерации у нас работали.
Ренат Үтәшев сүзләренчә, референдумга сез мөстәкыйльлек турында канун кабул итү яклымы дигән сорау чыгарылачак.
Вопрос будет ставиться: вы за закон о суверенитете народа Республики Башкортстан?
Референдум мәсьәләсе тикшерелгәннән соң бу башлангычка Татар оешмалары да катнашырга булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Цель этого мероприятия объединить народы,
Все народы, проживающие в республике Башкортостан, холок мезрек ёндырып, узе ишин крыша башласын, деп уланган нерсе ул. Эгер де без 60,000 подпис жисак, шул подписне избирательный комиссияга кертип бирсек, нам цены не будет.
Ортабан Ринат Утяшев референдум уюштуру төркеме агзалары белән таныштырды. Онда берничә башкорт һәм урыс милләте вәкилләреннән тыш күпчелек татарлар кергән булып чыкты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов моны шулай аңлатты.
Татарлар арасында недовольных много очень. Теге 1917 елда шулай булган, төрле партияларга выстаркалганнар. Аннан кисен кирәк вакытны бер монолит булып күтәрелеп киткәннәр. Әле дә шулай же. Әлеге көнне татар төрле-төрле партияларга бүленгән. Таким образом, менә бу эшне без әгәрдә башлап җибәреп, безгә үзебезгә ниндидер файда була алсам нәрдән? Бердән бу безнең бе кабызып җибәрү булыр фитилне по всей России. Бу бик яхшы нәрсә кебек булыр, әгәр дә без моны матур гайтып алып китә алсак.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов булды. Татар оешмалары бу чарага кушылырга булсалар да, референдумның үтмәве алдан ук билгеле. Шулай дип, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин исәпли.
Я 100% шанам. Безнең республика избирательная комиссия близко не подпустит к референдуму. Вас собрание близко не подпустит, потому что здесь народ говорит свое.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Чара ахырында Мәҗит Хуҗин Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәрен искә төшерде. Әлеге уңайдан ике документ кабул ителүен әйтеп, җыелучыларны шуларның эчтәлеге белән таныштырды. Ринат Закиров Уфага сәфәрендә Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, алдагы ел башында Башкортстан татарлары конгрессы корылтайы үтәчәк дип бирештергән иде. Мәҗит Хуҗин әлеге мәсьәләдә юстиция министрлыгында булуын әйтеп, шуларны ирештерде.
Олар әлі енді конгресс өткәрерге болсалар да, біз болдық представителі управления Министерства юстиции Российской Федерации по арбе, и никто не имеет права нарушение устава проводить очередной съезд, сказали. Если у вас нет нарушений, вам не сделано никаких представлений. Мне что делать в Котердлер? То, что он обманывает себя, обманывает татарскую общественность России, ему не делает чести. Не просто меня удивляться идет. Безен ведь сегиз декабрьда 2007 года утте. Сегизенче, тогузенче, унанче, унбранче, уникенче елдагына очередной съезд татар уткерлерге тиеш.
Бу, Милли Мәдәни Мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Җыелыш алдагы утырышка көн тәртибен билгеләде. Ул җанисәп мәсьәләсе хакында барачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Чаллыда 38-нче бистәдә яшәүче халык хокуклар өчен көрәшә. Алар балалар мәйданчыгын бетереп, ишек алларында күп катлы йортның төзелүенә каршы. Алар шигарьләрен күтәреп урамга чыкты һәм күптән түгел Казанда булган Русия спорт дәүләте дигән мәртәбәле форумда әйтелгән сүзләрне искә төшерде. Шушы протест чарасы турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Чаллыда йорт төзим дигән оешма яки эшмәкәр өчен җирләр җитәрлек. Дөрес. Ул җирләр шәһәр кырында, биредә ярым йортта төзелгән микрорайоннар да бихисап, ләкин эреле ваклы эшмәкәрләр яңа бистәләрдә төзү эшен башлауны кулай санамый. Алар төрле юллар белән элек салынган йортлар янында яңа йортлар төзүне мәхкул күрәләр. Чөнки иске йортлар янында яңа фатирлар салу шактый очсызга төшә. Мәсәлән, иске бистәләрдә һәр төрле коммуникация, су, газ, җылылык торбалары, электр инде уздырылган. Яңа фатир төзелешләре өчен балаларның уен мәйданнарын бетерү, кысраклау очраклары да күзәтелә. Чаллының 38-нче бистәсе чагыштырмача яңа санала. 1990-нчы елларда расланган проектны бозып, биредә 10-12 катлы ике йорт салынды. хәзер менә 17 катлы тагын бер йорт төзү эшенә керешмәкчеләр. Ләкин биредә яшәүчеләр бу гамәлгә каршы килеп урамга чыкты. Урамга чыккан халык булай фикерли. Шаллы хакиме Илдар Халиков, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русия президенты Дмитрий Медведев фатирлар төзүне хуплый. Ләкин балалар уйный торган урында фатирлар төзүгә каршыдыр диләр. Шунсы да игътибарга лаек, каршылык чарасына җыелган халыкның күпчелеге азатлыкка исемнәрен әйтүне кирәк санамады. Үзебез өчен борчылмыйбыз, әлегә балаларыбызның эшләре бар, диде кайберләре. Яңа төзелешкә халык ни өчен каршы? Хәзер аларны ишетик.
Каршы чыкмаска безнең монда балаларга уйнарга урын юк. Урын юк. Ләдәнсә, шулай каршында безнең площадка балаларга урын юк уйнарга. Бүнҗә бит әле җир юк. Ана бик кругом җир. Бу төзесеннәр шунда, ну бит дамга дам каршы төзергә. Халиков та, Шәмиев та алар, наверное, болай төзергә рөхсәт бирмәгәннәрдер дип уйлыйм мин. Менә шул гына.
Минем дә шулай фикерем. Шушы 10 подъездлык и арасында кечкенә детский площадка бар. Шул детский площадканы да бетергәч, бу социальный программа диге үтелеше программа буенча төзепез бит инде Шәймиев программасы буенча. Ул яшь семьялар һаман бала табалар. Ул балаларны кой урынга алып чыгып, чиста һавасы уларга урыннары булмас.
Менә сезгә билгелеме, монда төзелеш ясарга, төзелешне башларга кемдә бу рөхсәт бергән, монысы билгелеме, беләсезме?
Билгеле түгел. Безгә берни бумагада күрсәтмәләр, берни документта күрсәтмәләр, бер нәрсә белмәле, пока бу төзелеш башланганча, бер кем белмәде. Мәкалә килгән иде документлантка, алар даже мәкаләгә дә документ күрсәтә алмадылар. Аларның берни кагазлары юк.
Менә шушы төзелешне башлаган кешенең фамилиясен, фамилиясен билгелеме, беләсезме?
Айрат исеме. Фамилиясен белмим.
Шалланың татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов шушы 38-нче бистәдә яңа төзелеш буласы йорт янашасында яши. Ул монда үзеннән үзе каршылык хәрәкәтенең лидеры булып киткән шикелле. Халык гел аның янында иде. Рафис Кашапов һәм аны яклаучыларның фикерләре.
Монда бит инде ишенәп та Татарстан президенты да шул Халиков та без халык өчен тырышабыз, комфортлы яшәсеннәр диләр инде. Шул Путин да, Митиев та шул сүзне әйтә. Әмма дә ләкин менә уйлап карасаң, менә монда безнең шушы балалар уйный торган җиргә, монда халык җай уйта торган җиргә, монда бит менә көндез балалар уйный, монда кич белән монда прогулка чыгалар. Әбие, бабае, карты, бөтенесе и килеп чыга шулай. Моннан безне бөтенләй кысырклап чыгара. Бу әйтергә була геноцид дип. Мондагы яшәүчеләрне кысу һәм мыскыллау. Һәм инде моңа хатты бит әле без транспорт белән дә, менә үзебезнең шәхси машиналар белән дә кереп чыгу ни авыр. Хәзер монда 17 ятажлы үй куйсаң, монда инде бөтенләй кырмыска кебек, сорача кебек була. Бер-беребезгә мишәйдә торабыз яшәргә. Шул ук бер вакытта бу үй каршында автозаправка тора. Иң беренчедә, әгәр автозаправка белән берәр хәл килеп чыкса, бу бит куркыныч әйбер, бер шартлау мәсәлән булса,
менә бу төзелешне кем алып бара, нинди оешма һәм аның хуҗасы кем ансы билгелеме сезгә?
Хуҗасы мин, исеме Айрат, менә бүген иртә сөйләшү булды, ул әйтә, әгәр дә монда да син тыгылсаң, мин сине уничтожу ди, или мин сине посажу ди, бу бит инде шикелеп чыга, бу бит уже угроза. Без монда бит, нигә син монда балам үтәсең ди, без монда балатмыз, менә монда күпме халык чыкты, болар һәрбесе үз теләгенә чыктылар.
Вот недавно Путин выступал Шаймеевым о том, что детские площадки в Татарии, в Казани не занимают. Так возрадовалось сердце, что правительство наконец-то увидело позитивные моменты, и в этот момент наш корт, где выросли наши дети, где мы в МЖК радовались, хотят, значит, построить, закрыть окна и закрыть всю радость детям.
Спортивный город. Где он, спортивный город? Когда детям негде сейчас выйти.
Существуют элементарные санитарные нормы, где на каждого человека, жителя, должна принадлежать какая-то зеленая зона. Вот я бы хотела знать, вернее, взять эти сведения, нашли бы, вот сколько жильцов живет в нашем комплексе, вот в этих вот многоэтажках, и какая площадь у нас зеленой зоны. У нас приходится на 0,05, наверное, квадратных метров зеленой зоны на человека. Разве это можно так? Это нереально. Вот за это нужно бороться.
38-нче бистәдә яңа фатирлар төзү эшен Айрат Сәлимов башлап җибәргән. Аңа кем рөхсәт биргән, әлегә ачыклау мөмкин булмады. Халык яңа төзелешкә каршы ахыргача көрәшергә исәп тота. Алар махсус комиссия төзеп, шул комиссия исеменнән Шаллы хакиме Халиков, Татарстан президенты Шаймиев, Русия президенты Медведев исеменә һәм инде төрле дәрәҗәдәге прокуратураларга хат юллаганнар.
Азатлык радиосы.
Иранда бүген Америка Кушма Штатлары илчилегенә булган һөҗүмнең 30 еллыгын искә алдылар. Шуның белән бер үк вакытта оппозиция тарафтарлары да үз чараларын уздырды. Протест вакытында полиция белән бәрелешләр дә булган. Тулырак итеп мәсен карышмас сөйли.
Моннан 30 ел элек Американ илчилегенә булган һөҗүм Иран инкылабыннан бирле илдәге иң зур сәяси низак буларак телгә алына. Бүген әлеге вакиганы искә алу уңайыннан илдә төрле чаралар узды. Америкага каршы булган чараларга миннәгән кешенең катнашуы белдерелә. Тегранда Американ илчелеге һөҗүме уңайыннан төрле чаралар узганда, оппозиция тарафтарлары да Әхмәдинеҗад президентлыгына каршы үз протест чараларын уздырды. Ләкин протест вакытында оппозиция белән оппозиция тарафтарлары арасында бәрелешләр булып алды. Вакиганы күргән кешеләр полициянең диктаторлыкка үлем дигән шигарьләр кычкырган кешеләрне күз яше чыгара торган газ белән куын әйтте. Таш белән каршылык биргән халыкны полиция күз яше чыгарган газлар белән куды. Күп кеше яраланган иде, алар арасында үлгәннәр булгандырмы белмим. Яшме, картмы, кешегә карамый, басыч, күчләре таяклар белән халыкка бәрә иде. Минем башыма да бәрделәр. Иде чарага катнашкан Иранны бер хатын. Протестчылар арасында оппозиция намзәте Мәхди Карруби дә бар иде. Шәһәр мәйданына кадәр йөрергә теләгән Каррубине полиция юлда туктатты. Чарада катнашкан Каррубинең улы оппозиция башлыгының ике сакчысының яралануын әйтте. Полиция кешеләре күз яше чыгарган газны туп-туры Каррубе һәм аның тарафтарларына таба ыргытты. Шунда ике сакчы яраланды һәм алар хастаханәгә озатылды, диде ул. АКШ илчелеге тирәсендә исә Америкага каршы чаралар үтте. Америкага каршы шигарьләр кычкырган халык дәүләт рәсмиләренең «Шпионнар уясы» дип атылган АКШ илчелегенә таба йөрде. Шәһәрнең башка бер өлешендә җыелган башка бер оппозиция төркеме исә президент сайлавында Әхмәдинеҗадны яклаган өчен Русияга каршы шигарьләр кычкырды. Аларның чыгышы да Америка илчелеге алдындагы яңгыраган шигарьләргә җавап иде. Аларда Русия илчелеге «Шымшылар уясы» дип кычкырды. 12-нче елда узган президент сайлавында хәрәмләшүләр булуын алга сөргән оппозиция Әхмәдинеҗадның икенче тапкыр президент итеп сайлануына зур ризасызлык белдерә. Бу уңайдан оппозиция сайлаудан соң күп тапкыр каршылык чаралары уздырды. Хакимият аларның бу адымын көч кулланып бастырырга тырышса да Әхмәдинеҗадка каршы протестлар тынмый. Аларның иң соңгысы сентябрь аенда булды. Фәлестиннәргә якташлык уңайыннан узган Кудес көнендә оппозиция тарафтарлары башкала Тегран һәм башка шәһәрләрдә зур каршылык чарасы уздырды. Әхмәдинеҗадның президент итеп сайлануына каршылык уңайыннан узган чараларда хәзергәчә 30-дан артык кеше үлде, меңнәгән кеше кулга алынды, 200-гә якын оппозиция тарафтарын әле дә төрмәдә тотылуы хәбәр ителә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Озатлык радиосы хәбәр иткәнчә, октябрь аенда Сәгъуд Гарабстанында Русия һәм Сәгъуд Гарабстаны арасында сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган Русияның икенче күргәзмәсе кысаларында бизнес форум үтте. 100-гә якын Русия эшмәкәренең махсус ышкышка утырып, Мәккә каласына янындагы җиддәгә килеп, сәүдә сәнәгать турында киңәш тотуы гадәти хәл түгел. Шуңа карамастан, бу үзенчәлекле вакыйга турында Татарстан мәгълүмат чаралары әллә ни хәбәр итмәде. Азатлык радиосының Казан бюросы бу турыда тәфсилләбрәк сөйләргә мөмкинлек тапты. Бу сәфәр турында Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Хәзер ислам дөньясына шикләнеп карау да, аның белән кызыксыну да, күчәеп килгән ислам икътисады белән хезмәттәшлек итәргә теләү дә очрап тора. Ел саен нефть базарына Русия 450 миллион тонна шимал сатса, Сугыдға Арабстаны оннан да күбірәк нефть сатып, яқын һәм урта көншығыштағы сәяси климатқа зор тәсир ясый. Әр-Риядқа һәм Сугыдға Арабстанның диңгіз порты, сәүдә үзәге булып хезмәт иткән Җиддә қоласына төрле илләрнең эшмәкәрләре, сәясәтчеләре килеп тора. Русия һәм ислам дөньясы турында стратегик аналитик форум үткәрү шуны шагылдыра. Узган елда Петербурда Русия Гарәп эшлекле шурасының утырышы оештырылды. Быел октябрь ахырында Кызыл диңгез буендагы портлы кала Җиддәдә шундый ук икенче форум үтте. Форумга Русияның дистәләрше ширкәте үзенең вәкилләрен җибәргән. Күргәзмәдә катнашучылар арасында зур корпорациялар, нефть чималы эшкәртү һәм сату белән шөгыльләнүче эре компанияләр аз иде. Нигездә урта һәм кеше эшмәкәрләр Гарәп базарына чыгарга омтыла. Русия Гарәп эшлекле форумы шурасының рәисе АФК система башлыгы Владимир Евтушенков үзе бирегә килмәгән иде. Аның урыны системаның халыгара элемтәләр департаменты мөдире Владимир Иванов килгән иде. Эшлекле шураның башкарма мөдире Татьяна Гвилава Русия тарафыннан төп җитәкче булды. Русия президентының ислам конференциясе илләрендәге вәкиле Камил Исхаков та бу икътисади сәяси ярминкәдән читтә калмады. Мәскәү, Волгоград, Сарытау, Уфа, Екатеринбург, Махачкала, Петербург, Саха-Якутия һәм башка төбәкләрнең ширкәтләре үз товарларын китергән. Чит илләрдә тапшырулар алып баручы Раша Тудай телевидениесенең Русия Алиум каналы җитәкчесе вәкиле Айдар Аганин вазгыятьне өйрәнеп, үз каналының мөмкинлекләрен күрсәтергә тырышты. Милләттәшебез Айдар Аганин гарәпчә иркен сөйләшә. Форумда рус һәм гарәп телләрендә мөһим белдерүләр ясады. 300 кеше эшләгән бу каналны рекламалау өчен гарәп илләрендә 2 миллион долларлык мәгълүмат продукты таратылган. 30 миллион доллар чыгымнар тотып эшләүче бу канал үзенең максатын яхшы белә. Ул бу төбәктә Русияның CNN каналы вазифасын үтеп, Русия сәясәтен яктырта. Татарстан һәм татарлар форумда актив катнашты. Җиддәдәге Русия консуллыгында, Ислам конференциясе илләрендәге Русия вәкилчелегендә дә татарлар эшли. Татарстан хөкүмәте урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиев җитәкчелегендәге вәкилчелек башкалардан аерылып торды. Биредә 6001 кинофестивале тәкъдим ителде. Бу проект күпләр өчен сенсация буларак кабул ителде. Фестиваль турында видео тәлинкәләр, китаплар белән таныштыру, Татарстанның мәдәнияте, тарихы, көн күреше турында аңлату гарәпләргә дә, русияләргә дә кызык булды. Зилә Вәлиева сүзләренә караганда, мусульман эшмәкәрләре һәм дипломатлар Казанда үтүче кинофестиваль турында ишеткәннәр, һәм киләчәктә бу чарада инвестиция проектлары белән катнашу турында уйлыйлар.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм туганнар. Участие в этом бизнес-форуме деятелей культуры, я считаю, отнюдь не случайно.
Мәдәният хезмәткәрләренең әлеге форумда катнашуы очраклы түгел. Чөнки Казанда узучы 6001 мөселман кинофестивале хезмәттәшлек үзара аңлашу, танышу өчен мәйдан булып тора. Халыклар үзара төрле телдә аралашканда тәрҗемәче кирәк. Ә мәдәният, сәнгать ярдәмендә без үз халкыбызны таныта алабыз. Алай гына да түгел, бүгенге заманда мәдәният иң нәтиҗәле һәм ышанычлы тәрҗемәче булып тора. Соңгы вакытта бәлки нәкъ менә шуның өчен 6001 фестивале киноларын караучылар арасында эшмәкәрләр күп. Алар химия ишегенә булып калмыйча, әлеге кинофестивальне киләчәктә халыгара татулык аңлашуга инвестиция дип саныйлар.
Мы очень благодарны многим корпорациям, которые не просто спонсируют проведение кинофестиваля, они рассматривают это как инвестиции в будущее согласие, взаимопонимание и взаимоуважительное сосуществование народов.
Казаннан китерелгән 30 килограммлы ике зур чәкчәкне авыз итмәүче калмады. Пленар утырыш тәмамланганнан соң форумга килүчеләр арасында мөселманнар, Җиддәдән 70 чакрым ераклыктагы Мәккәгә барып, гомра хаҗы кылуы да Сугыдға Арабстаны журналистлары һәм сәясәтчеләрендә якынаю теләген көчәйтте. Әйтергә кирәк, узган гасырның 1925-37 елларда Хиджаз, аннары Сугыдға Арабстандагы Советлар Берлеге илчесе Кәрим Хакимов та Кагъбә ташы янына барып, гомрә хаҗы үтеп, үзенең биредәге эшчәнлеген башлап җибәргән. Мәдәни очрашулар вакытында Кәрим Хакимовның туган авылы Дүсәндә ачылган музей, Мәҗид Гафури исемендәге театрда аңа багышланган спектакль куелу турында мәгълүматлар, фоторәсемнәр Сугыт Гарабстаны мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгына тапшырылды. Татарстан мәдәният министрын Сугыт Гарабстанның мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Әбүбәкер үз йортында кабул итте. Бу очрашуда Русияның Сугыт Гарабстандагы илчесе Виктор Кудрявцев, Җиддәдәге генераль консул Сергей Кузнецов та катнашты. Сәфәр ахырында Сугыт Гарабстанның мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгендә рәсми сөйләшүләр булды. 2007 елның июнендә Казанда Сугыт Гарабстаны көннәренең уңышлы үтүе искә алынды. Киләсе 2010 елда Җиддәдә Татарстан мәдәнияте көннәрен оештыру белән бәйле конкрет чаралар билгеләнде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Замана милләт хадименә 50 яш дигән язмага игътибар бирегезне сорыйбыз. Чувашстан татарларының мәдәни тормышы сагында торучы кешеләрнең берсе Фәрит Гыйбаддинов турында укырга һәм Чувашстан татарлары турында видео фильмны карарга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.